Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Wild Company, The Untold Story of Banana Republic ay isang memoir na pangnegosyo ni Mel at Patricia Ziegler, ang mag-asawang nagtatag ng orihinal na Banana Republic Travel and Safari Clothing Company. Inilalalahad nito kung paano nila ginawang tatak ang kanilang hilig sa paglalakbay, kakaibang damit, pagsusulat, at ilustrasyon. Nagsimula sila noong 1978 sa maliit na puhunan at sa pagbebenta ng mga damit na may impluwensya ng military surplus at safari. Ngunit hindi lang ito kwento tungkol sa pagdami ng tindahan o benta. Mas mahalaga rito ang pagbuo ng isang malinaw na personalidad ng tatak. Gamit ang mga katalogong may guhit kamay, mga kwentong panglakbay, at mga tindahang parang entabladong pang-eksplorasyon. Sinusundan din ng aklat ang pagbili ng Gap Inc. sa negosyo noong 1983 at ang unti-unting banggaan ng malikhaing pamumuno ng mga tagapagtatag at ng mas malawak na sistemang korporasyon. Dahil memoir ito, personal ang tinig at limitado sa pananaw ng mga Zieglers, ngunit malinaw nitong inilalantad ang halaga at panganib ng paglago. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang katalogo. Bilang pangunahing produkto ng tatak, hindi simpleng material sa pagbebenta. Isa sa pinakamahalagang ideya sa Wild Company ay ang paggamit ng Banana Republic sa katalogo bilang isang buong karanasan, hindi lamang listahan ng presyo at sukat ng damit. Si Patricia Ziegler, na may background sa ilustrasyon, ay lumikha ng mga guhit kamay na nagbigay ng sariling hitsura sa bawat pahina. Samantala, ang pagsusulat at mga kwentong may temang paglalakbay ay naglagay ng konteksto sa mga kasuotan. Ang isang jacket o kamiseta ay hindi ipinakita bilang karaniwang paninda lamang, kundi bilang bagay na may kaugnayan sa biyahe, paghanap, at imahinasyon ng mamimili. Mahalaga ang paraang ito dahil binago nito ang batayan ng kompetisyon. Sa halip na makipagsabayan lamang sa presyo, uso, o dami ng pagpipilian, nagtatag ang Banana Republic ng natatanging mundo na mahirap kopyahin ng buo. Ang katalogo ay nagpalakas ng pagkilala sa tatak kahit para sa mga taong hindi pa nakapupunta sa tindahan. Nagsilbi rin itong paraan upang mapanatili ang parehong boses at pananaw habang lumalawak ang abot ng negosyo. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na marketing ay hindi kinakailangang puro direktang panghihikayat na bumili. Kapag malinaw ang kwento at tono, ang mamimili ay maaaring maging kalahok sa identidad ng tatak. Gayunman, ang ganitong sistema ay nakasalalay sa masinsing malikhaing pagdedesisyon nang mapalitan kalaunan ang mga ilustrasyon at salaysay ng mas karaniwang presentasyon ng fashion. Hindi lang disenyo ng katalogo ang nawala, kundi bahagi ng dahilan kung bakit kakaiba ang orihinal na Banana Republic. Ikalawa, pagbuo ng negosyo mula sa maliit na puhunan at sa matalinong pagpili ng kakaibang paninda. Inilalarawan ng memoir ang pagsisimula ng Banana Republic bilang isang negosyong may limitadong puhunan, tinatayang $1,500, at may panindang hindi karaniwang sentro ng retail fashion noong panahong iyon. Nakahanap ang mga Zieglers ng puwang sa mga lumang military surplus, damit na panglakbay, at mga kasuotang may praktikal, ngunit kapansin-pansing katangian. Hindi nila sinubukang gayahin ang malalaking department store. Sa halip, naghanap sila ng mga bagay na may sariling kasaysayan, silweta, at gamit. Ang aral dito ay hindi simpleng bumili ng lumang paninda at ibenta ng mas mahal. Ang tunay na mekanismo ay ang maingat na pagpili, paglalarawan at paglalagay ng produkto sa isang malinaw na konsepto. Ang British Burma jacket at iba pang kasuotang may military o safari na impluwensya ay naging makahulugan dahil ikinabit ang mga ito sa pananaw ng tatak tungkol sa paglalakbay at pakikipagsapalaran. Sa ganitong paraan, ang kakulangan sa kapital ay nabawasan ng lakas ng pagkakaiba at ng masusing presentasyon. Ngunit ipinapakita rin ng aklat ang limitasyon ng modelong ito. Ang paghahanap ng kakaiba at hindi pare-parehong supply ay mahirap i-standardize habang lumalaki ang negosyo. Ang pagdagdag ng mga tindahan, empleyado at sariling linya ng damit ay nangangailangan ng puhunan at mas maayos na operasyon. Kaya ang bootstrapping sa aklat ay hindi romantikong pagtanggi sa paglago. Isa itong unang yugto na nagbigay ng kontrol at identidad. Bago humarap ang mga tagapagtatag sa mas komplikadong tanong kung paano palalakihin ang negosyo nang hindi nawawala ang dahilan ng pagiging espesyal nito. Ikatlo, ang safari theme na tindahan bilang pisikal na pagpapalawig ng kwento ng Banana Republic. Hindi lamang sa katalogo ipinakita ng Banana Republic ang identidad nito. Ang mga unang tindahan ay idinisenyo upang maramdaman ng bisita na parang pumapasok siya sa isang lugar ng paglalakbay at eksplorasyon. hindi sa ordinaryong tindahan ng damit. Ang mga elementong may safari at ekspedisyon na tema, kasama ang paraan ng pag-aayos ng paninda, ay nagbigay ng pisikal na anyo sa mga kwentong nasa katalogo. Dahil dito, magkaugnay ang produkto, espasyo at tono ng komunikasyon. May mahalagang prinsipyo rito para sa retail. Ang tindahan ay hindi neutral, nalalagyan ng inventaryo. Maari itong magturo sa mamimili kung paano unawain ang mga produkto at kung anong uri ng mundo ang kinakatawan ng tatak. Sa kaso ng Banana Republic, ang mga kasuotang may impluensya ng military surplus o safari ay mas nagiging kapanipaniwala at kanais-nais kapag nakikita sa kapaligirang umaayon sa kanilang imahe. Ang karanasan mismo ang lumilikha ng paggunita at katapatan, lalo na sa panahong hindi pa sentro ang online shopping. Kasabay nito, mas mahal at mas mahirap paramihin ang ganitong uri ng tindahan kaysa sa magkakatulad na layout. Ang bawat detalyeng may personalidad ay nangangailangan ng oras, pagpili at pagpapanatili. Dito lumilitaw ang banggaan sa aklat sa pagitan ng uniqueness at standardization. Para sa malikhaing tagapagtatag, ang partikularidad ng bawat tindahan ay bahagi ng halaga ng tatak. Para sa isang malakihang retail operation, maari itong tingnan bilang gastos at hadlang sa mabilis na pagpapalawak. Hindi sinasabing walang halaga ang standardisasyon. Ngunit ipinapakita ng memoir na may kapalit ito kapag ang mismong karanasan sa tindahan ang pangunahing dahilan ng pagkakaiba ng negosyo. Ika-apat, ang pagkuha ng Gap Inc. bilang kapalitang kapital, operasyon at bahagyang pagkawala ng autonomiya. Mahalagang bahagi ng Wild Company ang pagbili ng Gap Inc. sa Banana Republic noong 1983. Hindi ito inilalarawan bilang simpleng tagumpay o simpleng pagtataksil. Sa isang banda, kailangan ng Banana Republic ng mas malaking kapital at operasyonal na suporta upang mapalawak ang negosyo, magbukas ng mga tindahan at bumuo ng mas organisadong sistema. Ang pagkakaugnay sa Gap ay nagbigay ng mga mapagkukunang mahirap abutin ng isang maliit at independyenteng kumpanya. Nanatili rin ang mga Ziegler sa pamamahala sa unang mga taon matapos ang kasunduan. Sa kabilang banda, ang aklat ay malinaw tungkol sa likas na pagbabago ng kapangyarihan pagkatapos ng acquisition. Kapag may bagong may-ari, ang tagapagtatag ay hindi naganap na nagpapasya kung ano ang mahalaga, gaano kabilis dapat lumago at aling panganib ang katanggap-tanggap. Ang dating personal na pagpilit tungkol sa disenyo, paninda at tindahan ay pumapasok sa proseso ng pag-uulat, pagsusukat ng performance at pag-aapruba ng korporasyon. Makatotohanan ang tensyong ito dahil parehong may katwiran ang dalawang pangangailangan. Ang malawakang retail ay nangangailangan ng disiplina sa inventaryo, gastos at pagpaparami ng modelo. Ngunit ang isang tatak na itinayo sa natatanging panlasa ay maaari ring masira kapag ang lahat ng desisyon ay ibinaba sa madaling sukatin na resulta. Hindi nagbibigay ang memoir ng universal na tuntunin na huwag kailanman magbenta sa malaking kumpanya. Sa halip, ipinapaalala nito na bago tumanggap ng kapital o acquisition, dapat malinaw ang usapan tungkol sa creative control, papel ng mga tagapagtatag at mga hangganang hindi dapat isuko ng tatak. Panghuli, banggaan ang malikhaing paghuhusga at pamamahalang nakatuon sa datos, bilis at mass market na paglago sa huling bahagi ng salaysay. Tumitindi ang banggaan sa pagitan ng orihinal na pananaw ng mga Zieglers at ng direksyong mas nakatuon sa malawakang retail. Ikinukwento ng aklat na noong 1988, umalis ang mga Zieglers matapos mawala ng sapat na creative control. Pagkatapos nito, ang mga elementong nagpapaiba sa lumang Banana Republic, tulad ng mga katalogong may guhit kamay, mga salaysay at safari-themed na presentasyon, ay unti-unting inalis o pinalitan. Ang tatak ay inilipat tungo sa mas kumbensyonal na anyo ng fashion retail. Hindi nangangahulugan ang salaysay na walang silbi ang datos, focus group o standard na operasyon. Ang punto ay mas tiyak. May mga desisyong pangtatak na hindi agad ganap na nasasagot ng panandali ang benta o ng paghambing sa mga katunggali, ang kakaibang produkto. Di karaniwang visual identity at masinsing karanasan sa tindahan ay maaring magmukhang hindi epesyente sa spreadsheet. Ngunit maaring iyon ang bumubuo ng malalim na pagkakakilala at katapatan ng customer. Mahalaga ring basahin ito bilang pananaw ng mga tagapagtatag, hindi bilang kumpletong kasaysayan mula sa panig ng Gap o ng lahat ng empleyado. Ang pagkiling na iyon ay bahagi ng katapatan ng memoir at isa ring limitasyon nito. Gayunman, mabisa nitong inililinaw ang tanong na madalas harapin ng mga creative business. Kapag ang paglago ay nangangailangan ng mas maraming proseso at kontrol, alin ang dapat panatilihin, alin ang maaring baguhin, at sino ang may huling salita sa kahulugan ng tatak? ang Wild Company ay hindi nag-aalok ng madaling sagot, ngunit malinaw nitong ipinapakita ang halaga ng tanong. Bilang pagtatapos, mainam ang Wild Company para sa mga negosyante, brand strategist, designer, retail professional at estudyanteng gustong makita ang aktual na ugnayan ng pagkamalikhain at negosyo. May pakinabang din ito para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng fashion retail, lalo na sa pagkakaiba ng orihinal na Banana Republic at ng mas kilalang version nito sa ilalim ng Gap Inc. Hindi ito textbook na may sunod-sunod na business framework, kaya ang mga praktikal na aral ay kailangang kunin mula sa mga desisyon, tagumpay at alitan sa salaysay. Ngunit iyon din ang lakas nito. Ipinapakita nito kung paano gumagana ang branding sa araw-araw, sa pagpili ng paninda, sa boses ng katalogo, sa disenyo ng tindahan, at sa mga kompromisong ginagawa habang lumalaki ang kumpanya. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming startup memoir dahil hindi ito nakasentro lamang sa pagkuha ng pondo, mabilis na scale up o pagdami ng benta. Mas malapit ito sa isang pag-aaral ng identidad ng tatak at sa presyo ng paglipat mula sa independyenteng negosyo tungo sa pagmamay-ari ng korporasyon. Ang mga Zieglers ay hindi inilalarawan ang Banana Republic bilang logo o koleksyon ng damit lamang, kundi bilang isang magkakaugnay na mundo ng mga bagay, lugar at kwento. Dapat basahin ito ng may pag-unawa na personal ang perspektiba ng mga may akda. Hindi nito lubos na kinakatawan ang panig ng mga executive ng Gap o ang lahat ng dahilan ng pagbabago. Gayunpaman, ang limitasyong ito ay hindi nag-aalis sa halaga nito. Nagbibigay ito ng malinaw na paalala na ang isang tatak ay maaring lumaki sa kapital at sistema, ngunit maaari ring mawala ng natatanging saysay kung hindi napoprotektahan ang pinagmulan ng pagkakaiba nito. Kung gusto mong sumuporta Mel Zieglers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.